Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Oslavy jedou naplno. Mám tu své kamarády, včera jsme si udělali pohodu v Cambridge, dnes máme oslavnou projížďku městem, následně společnou večeři a zítra nás do svého baru pozval hvězdný zpěvák a dlouholetý fanoušek klubu Ed Sheeran. Zpráva, která mi přišla včera večer od českého golmana Václava Hladkého, který z Ipswich Town postoupil do Premier League po dlouhých 22 letech. I tohle probereme v dnešním díle pořadu s mikrofonem do Anglie. Přejeme vám příjemný poslech.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Hezké pondělí, Jendo.
Dobrý den.
To byl víkend.
Krásný víkend to byl.
Začal nám právě tím, že jsme sledovali poslední kolo Championship, mimochodem napínavé. Vlastně jsem si říkal, že je to hezké, jako pro fanoušky fotbalu na ostrovech, že začneš tím, že poslední kolo nabídneš v sobotu ve 13.30 a pak až se můžeš soustředit na Premier League.
No, ale nekrylo se to náhodou s tím jedním zápasem
trošku? No, s jedním zápasem. Ale tak víš, jak to je dneska. Dneska většina těch opravdu zarytých fanoušků si pustí jeden zápas na televizi a druhý na tabletu.
No a ten důvod, proč se většina zápasů nebo v Championship hrálo takhle brzo, je ten zákaz, který trvá v Anglii už léta, vlastně to blackout 3 PM, nebo jak to nazvat to pravidlo, prostě, že mezi, nevím, nějakou 3/4 na 3 až 4/6 se nevysílá fotbal.
Tak co ten Ipswich z druhého místa do Premier League po 22 letech, jen připomeňme, že první skončil Leicester a o to třetí postupové místo se porvou Leeds, Norwich, Southampton a West Bromwich Albion. Václav Hladký slaví a slavit asi zřejmě ještě dlouho bude.
Přesně tak, příběh Václava Hladkého jsme několikrát zmiňovali, ale to vlastně zase jenom doklad toho, jak fotbal je nevyzpytatelný. Brankář, který vlastně minulé sezóně v té postupové do Championship skoro nechytal, tak chytil se šance při zranění té jedničky tehdejší, no a vychytal vlastně postup ještě opatro výše, to je neuvěřitelný příběh.
Skvělý, já jsem s ním mluvil asi 2 týdny zpátky, kdy to ještě Ipswich měl v úzovkách nahnuté, respektive nebylo jisté, jestli se Ipswich dostane do playoff nebo postoupí přímo z toho druhého místa, nakonec to tedy dopadlo opravdu velmi, velmi dobře pro Ipswich, který už má tak sezóně a může se připravovat na Premier League. Jenom 2 věci, které mě zaujaly a které podle mě zajímají i české fanoušky. Jestli Hladký zůstane, protože mu teď končí smlouva, tak on byl hodně tajemný, je to logické, protože prý jedná s klubem a zároveň dodal, že tak nějak cítí to, které hráče by chtěl Scott McKenna do toho příštího ročníku Premier League a že prý Vašek ví dobře, co pro to má dělat, aby jako v týmu zůstal. Tak já mu držím palce a doufám, že mu to vyjde.
No jasně, ta přestavba kádru, když postoupí do Premier League, to je vždycky velké téma. Několikrát jsme zmiňovali příběh Fulhamu Rodáka, že si pak nezachytal skoro v Premier League. A na Václavu Hladkém pochopitelně těžká věc teď, nebo taková ta, nevím, možná odpovědnost i sám pro sebe, že by rád chytal Premier League, no ale těžko pro to něco dělat takhle na konci sezony.
Určitě. Dneska jsem moderoval s Lukášem Michalíkem a vlastně jsme si během písničky říkali, že i třeba pozice dvojky, případně trojky by byl vlastně úspěch pro golmana, kterému ta kariéra prostě už třeba nebude trvat tak dlouho. Připomeňme, že Hladký už má po 30 a vlastně jako ty roky, kde měl být v tom primu, už má za sebou. Na druhou stranu, téhle sezóně ukázal, že na to jednoznačně má a že se ještě umí i přizpůsobit, protože třeba to, jak zlepšil práci nohama, tu rozehrávku, byl neskutečně platnou součástí toho týmu. Sliboval jsem 2 věci, tak ještě řeknu druhou z toho rozhovoru. Hladký říkal, že spousta nových investorů je v tom klubu a že ten klub se vlastně dlouhodobě připravuje na to vstoupit mezi elitu. Takže pokud si teď říkáte, je, tak to bude takový ten one season wonder, tedy jako klub, který bude jednu sezónu se ohřeje mezi elitou a pak spadne, tak tomu tak nemusí být, protože prý finance jsou připravené. Tak uvidíme, jak Ipswich posílí v létě.
No, já tam vidím možná příslib, a to je taky v pozici trenéra McKenny, který už tam vlastně je nějaký ten rok a vybudoval si to mužstvo, ten úspěch. že by to nemusel být třeba případ, nevím, Burnley, kdy Vincent Kompany úplně překopal týmovou strategii, klubovou strategii v té sezóně v Championship, pak postoupil do Premier League, taky ten kádr vlastně dostal dost překopaný najednou, nebo se prostě přeměnil a během těch dvou let si to prostě nesedne. McKenna, myslím, že má delší tu časovou osu, kdy tam je a má možnost tedy fungovat déle. A jsem zvědavý na to, jak nováčci se příští rok popasují, protože teď čelíme tomu, že všichni tři, co tam byli rok, tak půjdou z Premier League zase dolů.
Ano, přesně tak. Kieran McKenna, Severní Ir, pojďme ho trošku představit, protože si myslím, že o něm se bude víc a víc mluvit v následujících týdnech a možná i měsících. On byl ostatně v posledním roce prý spojovaný s Brightonem i s West Hamem. Přišel do Ipswiche právě v prosinci roku 2021. Předtím trénoval třeba 18, respektive tým Under 18, Tottenhamu i Manchester United. Dělal takového, myslím si, druhého nebo až třetího asistenta Ragnikovi i Solskjaerovi. Pak dostal právě laso od Ipswiche a dokázal s ním během dvou sezon, Honzo, dvakrát postoupit výš.
To je mimořádný pochopitelně počin a jenom takhle, já jsem nad tím i včera přemýšlel, když jsem viděl ještě dozvuky těch oslav třeba na sociálních sítích, jestli to není vlastně moc rychlé, protože vem si, že ta sezona se nějak vyvíjela, oni byli nahoře, bylo to takové to nadšení. Jenomže pak nemůžeš couvnout, pak jako nemůže McKenna říct hráčům, počkejte, zůstaneme tady ještě rok, budeme makat, budeme budovat. Prostě pak už to jede ta vlna a teď musíte už pracovat s tím, že jste týmem Premier League. Víš, ten postup se mi zdá prostě, nebo tak on je rychlý, já doufám, že není moc rychlý. Že jsou připraveni prostě.
Snad ano, mimochodem třeba v ročníku 2000-2001 byl Ipswich dokonce pátý v Premier League, rok poté tedy sestoupil a 22 let jsme ho mezi elitou neviděli. Teď tomu bude jinak a já doufám, že to bude i s Václavem Hladkým. Pojďme k Premier League, hezky se nám to zamotává, obzvlášť v tom souboji o páté, respektive šesté místo, tam to může být extrémně zajímavé. Ještě tři týdny jsme říkali, že Aston Villa má obrovský náskok třeba na šestý tým. Teď se to celé změnilo, protože Aston Villa prohrála, předtím remizovala, má 67 bodů, Tottenham, který je pátý, čtyřikrát v řadě dokonce prohrál, takže dává šanci těm týmům pod ním. Šestý je teď Newcastle. Předskočil totiž Manchester United, ten ale hraje dnes v pondělí večer, takže to může být zase celé úplně jinak. No a velmi dobrá je teď Chelsea. Pojďme začít možná londýnskou Chelsea. Psal nám zase náš věrný posluchač Mirda Sommer, tak ho zdravíme. A ano, dneska opravdu musíme zmínit pár slov o Blues. Je to zasloužené, dvě čistá konta v posledních dvou zápasech. Navíc to byla londýnská derby, nejprve 2-0 s Tottenhamem, teď 5-0 s West Hamem. Skvělé individuální výkony. Včera bych vyzvihl Maduekeho, který si prý i oficiálně odnesl tu sošku pro muže zápasu a jestli se dívám správně, Chelsea prohrála z posledních 12 duelů jen jeden a jde nahoru a já když mám možnost se dívat na jejich celé zápasy, tak si troufnu říct, že teď musím dát zapravdu Pochettinovi, který opravdu celou sezonu na každé tiskovce říká, mám mladý kádr, dejte jim šanci, nebude to hned, mám hodně zraněných hráčů. A teď jakoby se to konečně zalepilo a možná, Honzo, ještě řeknu jednu věc, myšlenku. Si myslím, že je to tím, že tím, jak máš zraněné hráče, tak musíš hrát s fotbalisty, kteří prostě jsou k dispozici, logicky, a tím pádem konečně stavíš v uvozovkách stejnou jedenáctku. Jo? Narážím třeba na to, že Mudryk dostává šance, i kdyby neměl, podle mě. Protože si myslím, že na to furt nemá. Jako Mudryk i v té sestavě, která teď působí silně, je furt za mě nejslabším článkem. Jo? Ale třeba je to výhoda právě pro Maduekeho, který by podle mě nehrál, v případě, že by byl, já nevím, zdravý Kunku, Lavia, jiní hráči, Sterling. Jo? Ale teď hraje pravidelně, svědčí mu to, získává sebevědomí a začíná dávat góly.
Jo, tak byla to dominance proti West Hamu, přesvědčivé vítězství nad Tottenhamem, ale jsou to dva týmy, které se strašně trápí na konci sezony, takže já to zase nechci přeceňovat, protože to často se ve fotbale dělá, jeden týden se to chválí, druhý týden se strhají, jako kdyby byli úplně nějací nímandi, ale co je třeba dodat, prostě to, že má šanci na Evropu, že nějaké to povzbuzení v mužstvu je, myslím, je velkou zásluhou Pochettina, že dokázal Chelsea namotivovat i po těch velkých vlastně lapálích, po těch debaklech, nebo myslím, že prohráli 6-0 a to není tak dávno na Arsenalu. Pak, jo, a pak vlastně to odstartovali 2-2 s Aston Villou, která taky, ale má to evropské rozpoložení, teď víme, jak to dopadlo s Olympiakosem. A teď jak vlastně hráli i o víkendu, no a pak máš tady vlastně dva zápasy s Tottenham, ten se trápí, vlastně to rozebereme za chvilku, West Ham, no to je úplně absurdní situace, do které se vlastně dostali po té předlouhé sáze Davida Moyese, tak mně to přijde, že prostě to ale se pak dělá i ten klub sám, víš, nebo tak to se tam tak točí v kruhu, zase prostě prohrávají úplně zbytečně, hráči nevím, jestli už jsou vyšťavení, pak se zase odvolává Moyes, do toho se jedná s někým jiným, no a pak přijedete na Stamford Bridge a Chelsea plná toho dravého mladí, ten talent, šikovnost, prostě i údernost, chuť dávat ty goly, ta tam byly prostě úplně strašně vidět a teď se to schází a jsou to takovéhle náklady těm soupeřům.
Ano, a ještě jednou opakuju, skvělé i individuální výkony. Conor Gallagher, to je třeba za mě muž posledních týdnů obecně v anglické Premier League, lídr, skvělá kopací technika, hodně vyhraných soubojů, aktivní pressing. Ať to uzavřeme, Chelsea čeká ještě výlet na Nottingham, pak na Brighton a končí doma s Bournemouthem. A otázka pro tebe není snadná, když si vzpomeneš třeba i na formu Newcastle, který jde také nahoru a je skvělý, líbí se mi hlavně ve hře dopředu. Kdo získá to šesté místo? Nebo snad ještě páté, když mluvíme o Tottenhamu, který je opravdu šílený v posledních týdnech a ztrácí každé kolo?
Matematicky tam ta šance je, odstup větší trošku pro Chelsea, pokud teď o tom budeme mluvit. No, já věřím pořád teda Tottenhamu, no. Má 4 body, 3 kola dokonce, 4 body náskok na šestý Newcastle.
A Tottenhamu věříš, že skončí pátý? Chápu
no,
to
jasně,
tak?
Tam už není šance.
Dobře, a boj o šesté místo Newcastle, Chelsea nebo Man United?
Jo, Manchester United, ten jsem nějak nebral v potaz a vlastně bychom měli, protože má ještě navíc ten zápas dnes s Crystal Palace. No, těžko říct. Vlastně tak teď to řeknu pod dojmem toho víkendu. Newcastle skončí na tom místě, které bude zaručovat vlastně Evropskou konferenční ligu.
Tak by to mělo být Evropskou ligu. No. Tam já se do toho nechci pouštět, protože je to zamotané s tím, že Manchester United ještě hraje FA Cup s Manchesterem City a v případě, že by United ovládli FA Cup, tak by to zase bylo trošku jinak.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Tak, pojďme začít bojem o titul. Arsenal Bournemouth 3-0, trefili se Saka, Trossard a Declan Rice. Já bych začal možná tím posledním zmiňovaným, o kterém se zase hodně mluví, protože i mu je 25 let, přestupoval za obrovskou sumu, ale teď třeba, když končil ten zápas s Bournemouthem, tak fanoušci Arsenalu, nevím, jestli se to zachytil, zpívali takové choreo. Koupili jsme Rice za polovinu toho, čeho opravdu, nebo víš, za polovinu ceny vlastně. Dokládají to možná statistiky, 1+1 v tomhle konkrétním zápase. Experti si všímají toho, že tím, že pod ním hraje Party, tak Rice může hrát výš, tím pádem má i čísla, tlačí se do koncovek, zahrává standardní situace. Zatím 7 gólů, 8 asistencí u Declana Rice, Honzo, a vlastně je to 4. nejproduktivnější hráč Arsenalu. Což když si vezmeš, že začíná často opravdu na té pozici 6, že hraje hodně hluboko, tak to je jako obdivuhodný výkon.
Já vlastně bych to vzal z opačného pohledu, že Arsenal má nejlepší obranu a to, že tam má Declana Rice, to může být taky právě jedna ze součástek toho úspěchu defenzivního, protože když to teď vezmu ten minulý klub a zase zmíním West Ham, tak on má teď aktuálně 4. nejhorší obranu v Premier League a pod ním jsou pouze ti nováčci. A to je vlastně sezona po odchodu Declana Rice.
Že
a to
chybí,
je,
veď?
No najednou dostávají, kolik oni už mají? Oni mají West Ham 70 inkasovaných gólů. To je strašně moc prostě na tým, který vlastně pořád bojuje v top 10. A Rice si myslím, že ta jeho absence se potvrzuje u West Hamu a u Arsenalu to prospělo. Navíc to, že dokáže takhle třeba i vytvořit tu šanci, tu gólovou. Tam bylo u druhého gólu Trossarda vidět, jak on je i pohyblivý, jak je šikovný. Jak se tam otočil, dokázal to ještě předat, by nevím, čím to tam dával, vlastně tu přihrávku Trossardovi doprava, doleva teda, ale prostě na obou koncích hřiště je velmi důležitý.
To, co předvádí, je z jiného světa, říkal krátce a výstižně Mikel Arteta po tomhle zápase. Declan Rice, we got him half price. To zpívali tedy fanoušci. Pojďme rozebrat penaltu na Kaje Havertze, protože to je za mě možná také téma víkendu. Já když jsem se dopouštěl 6x, 7x, což už je podle mě špatně, jo? Vím si, že ten rozhodčí na to má fakt opravdu chviličku, jasně, máš tam VAR, neříkám, ale prostě ten hlavní se musí rozhodnout během chvilky v té obrovské rychlosti, ve které byl jak Havertz, tak golman Travers z Bournemouthu. Já si furt stojím za tím, že to byla penalta, furt bych to považoval za chytrost Kaje Havertze. Teď se používá jako to české slovo vyčuranost, jasně, to už možná zní negativně. já nevím, najděte si sami hranici, co je a co není chytrost hráče. Travers prostě šel do skluzu, už to je za mě třeba riskantní a už to by si golman měl podle mě pohlídat. Když tam prostě s tím rizikem, když jdeš na zem, tak jdeš s rizikem toho, že to může být penalta. Jo?
Říká se, že musíš jít 100% nebo ze 100% jistotou do skluzu ve vápně. A tady ta 100% jistota nebyla. Ale taky je třeba dodat to, že vlastně hlavní sudí přece nepískl hned penaltu, ne? Tam VAR ještě intervenoval, že ho to vracel tu situaci, podle mě.
Ne, já si myslím, že pískl právě penaltu.
Ještě se na to rychle podívám, ale každopádně myslím, jde o to, že v té rychlosti, když si to nezastavujete a nepozastavujete jako na těch zpomalených záběrech, tak to je penalta, protože prostě Havertz v tom pohybu byl, on ale myslel, že ho Travers trefí hned tou první nohu. Tu první nohu. Takže vlastně už padal. To je intuitivní věc. To není vyčuranost. To je prostě fotbal. Bohužel, z mého pohledu, já to nemám rád, takhle to dělají od malička kluci. Ti nejlepší jsou v tom nejlepší. A Havertz je v tom velmi dobrý. Ukázal to. On padal a prostě šel si pro tu penaltu. Měl štěstí, že ho ten brankář zasáhl. Ale prostě, kdyby ho nezasáhl, jo, máš pravdu, on opravdu David Kut pískal hned. Takže v tomhle případě v tomhle případě spíš tu penaltu se dá říct obhájíme, nebo já ji vlastně chápu, protože to odpískal hned, bylo tam to podražení, byť ve druhém sledu. Kdyby to bylo vrácené VARem, že hraje se dál, pojďte se na to podívat, tak je to špatně. Takhle souhlas.
On vlastně nechal tu levou nohu jako níž, jo, najednou z toho přirozeného pohybu udělal trošku pohyb nepřirozený, protože přesně tušil, co se stane, no, tak za mě asi tohle správně. A jenom puste si penaltu na Eliota v zápase Manchester United-Liverpool, tam šel na zem Van Bissaka, to znamená obránce, nikoli golman, taky z toho byla tenkrát penalta a myslím si, že je to úplně to stejné, jo, protože když se podíváte, tak Eliot taky padal, přesně jak si říkal ty, o, já nevím, mikrosekundu prostě dřív.
To je to, co mají naučené, no. Já na to koukám teď, že zpomaleně, on prostě levačkou si obhodí traverse a on pravačkou absolutně nemá zájem a záměr hrát ten míč, on ani takhle hrát míč, on nemá ani zájem dopadnout na plac jako chodidlem. On prostě padá, ale měl štěstí, že ho zasáhl travers. Prostě je to přísné pro Bournemouth, ale v nějakých těch intencích, ve kterých se píská, naprosto správné.
Tak, posuneme se na té časové ose toho zápasu. Připomínám ještě jednou, že já jsem teď byl a Honza taky na straně Arsenalu. Teď budu proti, protože vlastně na světelné tabuli svítilo 2-0. Jsme v druhém poločase. Semenyo dostává míč za záda golmana Raji. Ten byl ale podle rozhodčích faulován Solankym v takovém souboji, který podle mě před týdnem úplně v klidu prošel Whiteovi v severolondýnském derby při tom rohovém kopu, vzpomenete si určitě na to, vlastně tam byly dva rohy dokonce a White prostě také hodně na hraně si tam pohrával tělem s vikáriem, jo, a tady za mě bylo jako špatně, hodně špatně a bylo to necitlivé a bylo to až trošku takové, no nevím, no, jako za stavu 2-0 pro Arsenal tohle podle mě rozhodčí musí prostě uznat jako gól. Přísné, za mě přísné.
No jasně, tady jsem to vůbec nepochopil, co tam sudí vlastně ještě vymýšleli a jako když vzpomenete na zákroky Onany v tom prvním kole a teď nedávno, jak vlastně byla proti Burnley, jak byla ta penalta proti Manchesteru v prvním kole nebyla, tak to jsou dva v podstatě likvidační zákroky, teď to nadsazuju, ale byly prostě tvrdé. Tady se, jo, ale to byl teda Onana na útočícího hráče. A tam,
to je úplně něco jiného.
To je něco jiného, ale jde o to souboj hráče s brankářem.
Rozumím.
No a tady vlastně nedošlo skoro ke kontaktu, běžel kolem mě, když jdeš, nevím, na metro, tak se prostě někoho dotkneš a on se nekácí, no.
No jasně, a ještě připomeňme to, co nám připomínají novinářům a reportérům, opravdu experti, ať třeba mě to byl, nebo u mě to byl Howard Webb v této sezóně, tak i mi to říkal Kovařík s
Libor Kovařík, předseda komise.
S Příhodou, děkuju. S panem Příhodou tak říkali, že je to mýtus, že golman je chráněný jako v malém vápně. Ne, on je prostě počítán úplně stejně jako hráč z pole.
Ale hlavně on, Raja, nebo já nevím, no, tak on ten balon vyboxoval, možná ho chtěl chytit do náruče, ale rozhodně mu v tom nezabránil Solanky, který tam napadal.
Souhlas. Pojďme dál, pojďme na Manchester City, jenom připomeňme ještě jednou, Arsenal to zvládl, porazil Bournemouth 3-0 a stále tak na dálku bojuje s týmem Pepa Guardioli o mistrovský titul.
Radiožurnál Sport.
Tak, Manchester City porazil Wolverhampton 5-1, čtyřikrát se trefil Erling Haaland, jednou Alvarez, který právě Nora vystřídal, a korigoval to skore Hwang. No, Holland 25 gólů v Premier League, Palmreich má teď tedy 21, Isak 20, jen připomínám zase ten souboj o korunu krále střelců, který podle mě také ještě nemusí být hotový, byť Nord teď řekl jasně, já to chci obhájit. Podle některých prožívá off-season, jo, tedy tu sezónu, která prostě je třeba podle některých třetinová nebo poloviční oproti té, kterou předvedl vlastně, když byl v Anglii poprvé, to byla ta treblová, kde dal 52 gólů v součtu. Já si to nemyslím, myslím si, že naopak teď zase o víkendu ukázal, že to sobě má, že góly dávat umí. Je jasně v nějaké té přechodové fázi dvakrát, třikrát tam ztratil zbytečně balón nebo přihrával špatně, nerozuměl si se spoluhráči. Není tak pohyblivý, ale prostě je to Erling Haaland. Jako nečekejme, že bude mít 60-70 dotyků za zápas.
Přesně, když jsme tady řešili kolikrát, že dal prostě z několika doteků 3 góly a ti někteří, které ani nezmiňuje, protože to mi přijde úplně absurdní zase, no, tak to jsou možná Angličani, víš, oni tak jako rychle soudí, jsou nadšení, wow efekt a pak najednou prostě druhá sezona, jenom 25 gólů, kdyby to hledal Harry Kane, tak ho vynášejí do nebes a to jsou fakt blázni. Prostě Erling Haaland, fantastická sezona, pravděpodobný vítěz koruny krále střelců, skvělé sebevědomí, ty dvě penalty prostě kopnout to brankáři Wolves do stejného prostoru dvakrát za sebou, obdivuhodné. Navíc ty dva góly, jak tam vlastně znectil soupeře, ty góly, které nepadly z penalt. Obdivuhodná práce a nesmírně tedy jsem nadšený z toho, co předvedl.
Podtrhnu tvá slova, 6. hat-trick v Premier League pro Haalanda, jen 7 hráčů v historii soutěže jich dalo víc. Poprvé dal 4 góly v jednom zápase Premier League. Naposledy se to stalo mimochodem Gabrielu Jesusovi v roce 2022, když dal 4 góly Watfordu. A vlastně ještě Sky Sports připomíná, ale to je takové to už novinářské, od té doby, co se vrátil po svalovém zranění, dal 5 gólů za 100 minut. Takže každý 20 minut gól.
Ne, totiž tady Guardiola pro Sky Sports říkal po zápase, že konečně je Haaland zpátky. Ale tak já jsem koukal na ty zápasy, do kterých nastoupil a on v 5 startech dal 3 góly. Takže to jako je zpátky, tak asi každý už dneska čeká, že dá 6 gólů za ty 3 zápasy, ale tak za 4 dal teď kolik, teda 3 plus 4, no tak 7.
To jde. Zase přestřelka Roy Keane Erling Haaland, na dálku pochopitelně Keane říkal, že se chová jako fracek Erling Haaland, když šel ze hřiště a střídal ho právě Alvarez, Haaland prostě cítil formu a chtěl asi zůstat na place, ale já jsem to viděl, jako plásnul si i s Guardiolou, dobře, nedíval se mu třeba do očí. Za mě je to zdravé, taková ta frustrace kouči, nech mě hráš, vždyť mi to prostě jde. Jo, navíc si myslím, že po tom závěrečném hvězdu už byli všichni úplně v pohodě.
Guardiola říkal, že to bylo naštvání kvůli nějakým výrokům sudím, tak já nevím, jestli ho trošku kryl. No možná ho trošku kryl, víš, jak on je to jasně, lišák Pep Guardiola a nechtěl dopustit nějaké spekulace o nesouladu. Minulé kolo Salah s Klopem, taky se to uklidnilo, ale prostě to víš, no tak Erling Haaland chce furt hrát a furt dává góly.
Jasně, že jo. Jenom jsem chtěl říct, že Erling Haaland pro Viaplay, když právě reporter Viaplay říkal, co ten Keane teď vlastně řekl na jeho adresu, tak Haaland řekl, tenhle muž mě moc nezajímá.
Dobře,
neberu ho vážně.
Dobře to řekl. No.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Burnley Newcastle 1-4. Tak tady už to vypadá nakonec pro Burnley, kterému jsem já ještě trošku věřil po remíze na Old Trafford, ale tady prostě nestačili vůbec na tu ofenzivní sílu borců Eddieho Howea. Howe možná překvapil trošku, protože dal na hrot jak Wilsona, tak Isaka, oba útočníky, k ním Gordona a tahle trojka se fakt bavila fotbalem. Góly dali Wilson, Longstaff, Bruno Guimaraes a právě Alexander Isak, který si tak počkal na takový hezký pas na velmi mokrém terénu, protože v tom zápase strašně prošelo a usměrnil tak balón za záda 3 minuty poté, ani ne 3 minuty poté, co neproměnil pokutový kop.
No, který byl úplně jasný, zatímco vlastně Newcastle na začátku utkání podle mě byla odpuštěna penalta nebo proti Newcastle, protože Guimaraes tam zasáhl Asignona a pochopitelně utkání by se mohlo vyvíjet jinak. Na druhou stranu Burnley nastoupilo v podstatě
bylo
bez nějakých...
Bylo to postrčení.
Myslím, že jo.
Jenom, jako tohle je víc penalta, ještě když se vrátím jenom jednou větou k Manchesteru City, tak i tam se zkoumal přece ten penaltový zákrok na Haalanda. No. Jo, což za mě, jenom ať obhájím taky soupeře v tomhle případě, tak pro City to bylo špatně, jako Citizens neměli kopat tu první penaltu.
To byl po souboji se Semedem.
Ne, to byl Gvardiol versus Ryan Aitnuri. Tam jsem vůbec nic nevěděl.
Jo. No. Ne, ale tady zpátky k Burnley, špatný. Když oni jim to strašně usnadnili, oni vlastně nevykrývali vůbec prostory obránci, tedy hlavně, kde mají být. Vem si fakt jenom třeba ty střelené góly, ani nemusíme další hru, ale prostě tam jsou neobsazené prostory, snadné přihrávky na, řekněme, jednoduché střely a bavili se fotbalem, ještě aby ne. A Burnley, to už jsem zmiňoval několikrát, mě z toho vlastně trošku až špatně, prostě jak se to tam celé, no, jak se to tam celé vyvinulo. Chris Sutton taky říkal, že to je vlastně trapné, byť jim prý věřil před tím kolem, i vzhledem k tomu bodovému zisku a hlavně k tomu, jak získali nebo stáhli to manko z března, měli 11 bodů ztrátu, teď 2. No ale tohle prý bylo brutální strestání a vlastně Burnley můžeme nazvat jako druhý sestupující tým.
Já jsem v takové typovačce se svými kolegy také věřil Burnley v tom zápase, označil jsem dokonce výhru domácích i v kontextu toho, že Newcastle je jeden z nejhorších na hřištích soupeřů, ale tady to teda fakt nebylo vůbec vidět, navíc i ten sektor hostů byl hodně, hodně hlasitý. Newcastle tedy 4 výhry z posledních 5 zápasů, 27 bodů ze 14 duelů a fakt ještě Eddie Howe bojuje minimálně o Evropskou konferenční ligu.
No, ty jsi říkal nejhorší, nebo jeden z nejhorších na soupeřových hřiští, tak Burnley prohrálo po 12. doma, tam je to úplně špatně na Turf Moor, taky tam už moc lidí na konci nezůstalo.
Radiožurnál Sport.
Sheffield United, Nottingham Forest 1-3, Honzo. Tak tohle je možná nejlepší zápas Nottinghamu v sezóně. Musíme ale říct, že Sheffield měl více střel na bránu, minimálně v prvním poločase. Tlačil se víc do koncovky, držel víc míč na kopačkách, no jo, ale k čemu to je, když máš smrtící breaky, které fungují, a to teď platilo pro tým Nuna Espirita Santa a hlavně Elanga s Callumem Hudsonem Odoyem, který dal 2 góly, jak přes kopírák. Prostě, nevím, jestli jste někdy hráli takovou tu počítačovou hru FIFA, tam já používám ten obstřel na zadní tyč. Mm-hmm. Jo, tak tohle předvedl Callum Hudson-Odoi.
Já jsem myslel, že narážíš na nějaké přihrávky třeba do prázdné brány, protože takhle jsem to hrával já v systému 4-3-3.
To už prý moc nejde.
Jo, no tak já jsem taky hrál naposled FIFA 2013. No, ale každopádně Sheffield se svou obranou, to je něco prostě, co se asi predikovalo experti, kteří sledovali Championship v minulé sezóně a viděli pak třeba ten letní exodus kádru nebo prostě to neposilování, tak to předpokládali. 100 inkasovaných gólů, ještě 2 kola do konce, to bude rekord, Martine, to si myslím, že ano.
No už je dorovnaný, no vlastně, protože Swindon Town v sezóně 93-94 obdrželi také 100 branek, ale to byl ještě ten formát, kdy hrajete 42 zápasů, takže jako je to šílené, no, je to šílené. Obrana.
Vlastně vidíte, že samozřejmě tyhle nejhorší týmy mají nejhorší obranu, včetně Lutonu, tam počítám ho taky, Burnley, Luton, Sheffield, ale Sheffield se z toho ještě úplně vymyká, no, s tím, co dokáže inkasovat. Třeba u Burnley není těch gólů v porovnání se Sheffieldem tolik, ale tam zase hrály ty individuální chyby v jejich neprospěch a u Sheffieldu je to prostě obří porce v 36 duelech 100 gólů inkasovat, neskutečné.
Připomeňme tedy, že Sheffield jistě sestupuje, to už jsme věděli dávno, Nottingham naopak, no vlastně tomu týmu stačí, pokud správně počítám, Honzo, 1 bod a jistě se zachrání. 1 bod z těch posledních 2 kol. Nottingham mimochodem teď první vítězství venku od Boxing Day, to je dlouhá doba, tedy od Vánoc a stále čeká vlastně na výsledek odvolání tento klub. A ten výsledek by se měl dostavit dneska. Připomeňme, že u Nottinghamu svítí 4 mínusové body.
To znamená, pokud by došlo k jakémukoliv zmírnění, tak už máme Burnley jistě sestupující, protože teď aktuálně Burnley ztrácí 5 bodů, ale Nottinghamu by ten 1 plus další body přispěly k tomu, že by měl jistotu, že Burnley ho nepředežene. Ještě tam zbývá Luton.
No tak co ten Luton? Ten hrál teď 1-1 v předehrávce v pátek s Evertonem.
Mě to strašně mrzí, já vlastně Luton bych chtěl dál vidět v Premier League. I ten závěr, jak proti Evertonu, jak tlačili, jak to je vlastně to fís. Stav 1-1, asi to nevidělo za stolik posluchačů, stav 1-1, strašidelný tlak, 8 nastavených minut, Berry hlavičkuje, střílí přes hlavu, pak tam ještě střílí Townsend a tam prostě poslední Brentwaite to vyráží na brankové čáře pomalu. Prostě oni tohle utkání, kdyby vyhráli, tak máš prostě tyhle dva týmy třeba Nottingham s Lutem o jeden bod teďkon a je to daleko zamotanější. Prostě velká škoda, takový hodně atraktivní tým pro mě tím nasazením, tím stadionkem, když ty jsi tam byl. No a teď Adebayo, že jo, po dlouhé době zdraví, ukázal hned, jak by se jim hodil. Je to prostě velká škoda, že je postihla taková marotka, jenomže je taky už těžko teď hledat nějaké body, které můžou ještě uklohnit.
Asi je hotovo, ne? Já jsem se díval na takovou tu predikci té datové společnosti Opta, 95% šance, že Luton sestoupí.
Dvě kola dokonce, kdyby Nottinghamu přičetli ty třeba 3 body, tak vlastně už je hotovo.
S mikrofonem do Anglie.
Máme 4 minuty, dlouho jsme neřešili hráče víkendu, jo? A já si myslím, že teď je ten správný prostor. Vzpomeň si jenom na to, co jsme teď řešili 35 minut, některá jména už padala, tak vyber třeba 3 hráče, kteří tebe opravdu překvapili.
Tak já zmíním určitě, pro mě Erling Haaland, číslo 1, to je jasné, 4 góly, prostě ještě jaké.
To musíš.
Pak z těch zápasů, které jsme nezmiňovali, tak zmíním Adingru, který dělal velké problémy Aston Ville.
Aha.
Nedal góla, dal ho Joao Pedro, Brighton vyhrál po dlouhé době zase, ale Adingra byl výjimečný. No a pak z Liverpoolu zmíním Eliota kvůli tomu, nebo díky jeho nádhernému gólu, a ten mi prostě zůstane dlouho v paměti, jak to tam trefil a podpořil výhru na Tottenhamem 4-2.
Zkusím být originální, Declan Rice, tak toho jsem zmiňoval a zase mě bavil. Nejen tím, jak hrál, ale tím, jak třeba on jako mluví se svými spoluhráči, je opravdu lídrem. Často si něco vyříkává, třeba jako v dobrém, jo? Nejen s rozhodčími, ale třeba s Odegaardem. Funguje to. Jako za mě opravdu si říká o cenu hráč sezóny, možná. Mm-hmm. Ale nechci předbíhat, to budeme řešit až za 3 týdny, mám pocit. Kolik tam vlastně zbývá dílů?
No 2 víkendy, takže 2 díly.
Takže 2 díly, mm-hmm. No vidíš, tak za 2 týdny uděláme delší díl, budeme bilancovat.
Tak.
Určitě bych řekl Anthonyho Gordona. To je mimochodem obecně taky za mě taková puška sezóny. Mm-hmm. Hráč, který vylétl, který se mi nelíbil třeba v Evertonu, když přestupoval za velké peníze do Newcastle, jak jsem si říkal, jako proč tenhle? Ale to, jak on hraje, navíc jak mu to svědčí s Isakem. Oni jsou trošku jiní oba dva, ale vědí o sobě. Strašně rychle se nacítili. No a jako třetího bych zvolil, a to jsem se nechal i jako téma na závěr, Ryan Yates. No. Pojďme možná jako popsat ten jeho příběh. Ten miláček Nottinghamu, jo, musíme říct. Tak. On je tam od sezóny 2018-19. V Premier League odehrál 59 zápasů. Dal teď svůj první gól. Ale jaký, Honzo? Byl to ten vítězný gol v tom klíčovém zápase o udržení. Rána pod břevno, hodně emotivní oslava. Jemu je teprve 26, hodně lidí prý nevěřilo, že on tam zůstane po té, co Nottingham postoupil mezi elitu. Nakonec tam opravdu je, nosí kapitánskou pásku, když může. A jako zpívali mu fanoušci, vlastně teď jsem to úplně zapněl do choreo. Každopádně nevím, jestli jsi zachytil tu jeho oslavu.
No, viděl jsem ten gol, ale oslavu...
Oslavu ne, tak já ji popíšu. No. On představoval před tím sektorem hostů to, jak se plave kraul, jak se plavou prsa a jak se plave motýle. A já jsem si pak dohledal, že dlouho fanoušci Nottinghamu zpívají něco ve smyslu, pokud dá Ryan Yates gol, tak skočíme konečně všichni do té řeky Trent, která je hned vedle stadionu Nottinghamu. Aha. Jo, a on teď na to zareagoval, protože dal svůj první gol za těch 59 zápasů.
No, je to taky jediný hráč vlastně, který tam zbyl z té postupové sezony. Přesně. Teď co hraje, no. Takže vlastně v tom obrovském počtu hráčů, kteří přišli, se on udržel a hraje, byť občas se třeba z lavičky, protože ho tam také trenér několikrát vynechal ze sestavy, z té základní, ale no, tak to jsou ti srdcaři, které máme rádi.
Tak pojďme tipovat ještě dnešní večerní zápas. Já vím, že někteří posluchači to poslouchají zpětně, třeba v úterý ve středu náš podcast, takže už budou vědět. Crystal Palace Manchester United, jako důležitý zápas hlavně pro hosty samozřejmě, protože Crystal Palace v vozovkách hraje už jen o prémie, 14. celek tabulky je zachráněný. Poslední 4 zápasy, ale 3 výhry, 1 remíza, pozor.
Já myslím, že to bude remíza i dneska, i kvůli tomu, co se děje kolem Erika ten Hácha, ale to probereme v následujícím týdnu na Radio Žurnalu Sport. Víš, já myslím ten zájem Bayernu.
Aha.
Že by tam nemusel zůstat. Nevím, jaká je atmosféra.
To by byla taky pecka. Já tipuju, že Palace vyhrají 2-1 a překvapí rudé ďábly. Tak za týden, Honzo, děkuju.
Krásný týden.
S mikrofonem do Anglie.